this morning. Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning, edisi Kamis 12 Maret 2020, langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan rangkaian berita terkini dari berbagai negara, juga informasi menarik yang nanti bisa Anda simak kembali melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Dan jangan lupa langsung bergabung dengan kami melalui YouTube channel VOA Indonesia untuk melihat behind the scene acara ini. Kami tunggu komentar atau juga pertanyaan melalui kolom komentar tentunya ya.
Ya, dan di VOA This Morning kali ini kami akan hadirkan beberapa laporan terkini diantaranya mengenai upaya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia.
Pemerintah terus berusaha memperketat dan mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Ma'ruf juga meminta masyarakat berdoa agar wabah virus corona segera mereda.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO hari Rabu menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi.
To be labeled as pandemic, at the same time we believe that it will be the first also to be able to be contained or controlled.
Nanti kita akan simak laporan selengkapnya, namun kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, saya Madi Yoni. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Rabu menetapkan wabah virus corona yang menyebar dengan cepat sekarang menjadi pandemi dan memperingatkan kemungkinan terburuk pada masa mendatang. Dalam dua minggu terakhir, jumlah kasus COVID-19 di luar Tiongkok telah meningkat 13 kali lipat dan jumlah negara yang terkena dampak meningkat 3 kali lipat, kata Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Rabu.
And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction.
Tedros mengatakan WHO sangat prihatin baik dengan tingkat penyebaran dan keparahannya maupun tingkat kelambanan pengambilan tindakan. Dalam beberapa hari dan minggu mendatang, kami memperkirakan jumlah kasus COVID-19, kematian, dan negara yang terkena dampak untuk meningkat lebih tinggi lagi, katanya. Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia berusaha mengambil langkah-langkah untuk mengatasi wabah virus corona baru yang terus berubah dan sejak Desember telah menginfeksi lebih dari 118.000 orang serta menewaskan sekitar 4.300 di 114 negara. Kanada mengumumkan pendanaan sebesar 1 miliar dolar untuk membantu petugas kesehatan mengatasi meningkatnya jumlah kasus baru dan untuk membantu pekerja Kanada yang dipaksa untuk mengisolasi diri. Dana itu akan membantu pembelian masker dan persediaan lain bagi petugas kesehatan serta mendanai penelitian vaksin.
Our government will be creating a $1 billion COVID-19 response fund, which will provide money to the provinces and territories to deal with preparation and mitigation for the virus.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan ia juga melonggarkan pembatasan pembayaran asuransi kerja bagi orang-orang yang tidak bekerja karena sakit dengan membebaskan masa tunggu untuk menerima manfaat. Trudeau mengatakan Kanada sejauh ini beruntung. Kanada sampai Rabu pagi memiliki 93 kasus yang dikonfirmasi serta satu kematian. The Voice of America, VOA. Negara-negara bagian dan kota-kota di Amerika merespon pandemi virus corona dengan melarang pertemuan besar untuk memperlambat penyebaran virus itu. Negara bagian Washington hari Rabu diperkirakan akan mengumumkan larangan pertemuan untuk lebih dari 250 orang di kota Seattle dan sekitarnya. Setidaknya 24 orang di negara bagian itu yang paling terimbas di Amerika meninggal akibat COVID-19, sebagian besar di daerah Seattle. Larangan itu akan berlaku untuk lebih dari 4 juta orang. County dan kota San Francisco di California telah memerintahkan larangan acara yang dihadiri 1.000 orang atau lebih. Golden State Warriors dari National Basketball Association hari Rabu mengumumkan pertandingan besok malam melawan Brooklyn Nets akan dimainkan tanpa penonton. Di Washington DC, ibu kota Amerika, para pejabat kota mendesak penundaan pertemuan massa yang tidak penting yang dihadiri sekurangnya 1.000 orang. Rekomendasi itu akan tetap berlaku sampai akhir bulan. Pemerintah Sudan mengatakan agen-agen FBI telah tiba di Khartoum untuk membantu penyelidikan terkait upaya pembunuhan hari Senin terhadap Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Serangan bom mobil terhadap iring-iringan Hamdok terjadi di ibu kota Senin. Hamdok lolos tanpa cedera dan belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Menteri Informasi Sudan, Faisal Mohamed Saleh, mengatakan agen-agen keamanan telah menangkap sejumlah warganya dan warga asing sehubungan dengan serangan itu. Ia tidak merinci jumlah atau identitas para tersangka. Setelah menghadiri pertemuan darurat pemerintah Senin malam, Menteri Dalam Negeri At-Tarifi Idris Davalah mengatakan Sudan menyambut baik bantuan untuk menemukan para penyerang. Amerika menuduh pemerintah-pemerintah otoriter di seluruh dunia menindas rakyat dengan pelanggaran dan perlakuan kejam terhadap hak asasi manusia untuk mengendalikan setiap kegiatan yang mungkin mengancam kekuasaan mereka. Pengalaman mengajarkan bahwa pejabat pemerintah yang menindas, menyalahgunakan, dan mentoleransi penyangkalan hak-hak asasi manusia dari rakyatnya sendiri juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan sosial yang mengarah pada krisis ekonomi dan kemanusiaan dan yang mendorong korupsi, konflik dan kekerasan dan terorisme, kata Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan Rabu yang mengungkap laporan mengenai praktek hak asasi manusia di tiap negara tahun 2019. Mengenai Iran, laporan itu menyoroti demonstrasi luas yang dimulai November lalu setelah kenaikan harga bahan bakar. Sekian berita dunia, saya Marioni.
VOA This Morning, pemerintah terus berupaya mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia, meski saat ini salah satu pasien positif virus corona meninggal.
Protokol kesehatan di lingkungan institusi pendidikan, area publik dan pemerintahan pun diperketat. Berikut laporannya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri Disnatalis di Universitas 11 Maret atau UNS Solo Rabu siang mengatakan pemerintah terus berusaha memperketat dan mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Ma'ruf juga meminta masyarakat berdoa agar wabah virus corona segera mereda.
Memperketat pintu masuk, air, darat, laut, udara, terutama dari udara, sehingga seleksinya lebih ketat lagi. Dan kedua, menyiapkan perawatan yang dilengkapi dengan berbagai alat dan memperbanyak rumah sakit yang bisa, yang ada kamar isolasi yang bisa menangani kasus corona. Nah, yang ketiganya itu mempersiapkan penyediaan obat-obat supaya masyarakat tidak kekurangan obat.
Pemerintah mengumumkan satu pasien kasus ke-25 yang positif virus corona yang sedang dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Pasien tersebut warga negara asing yang sedang berada di Indonesia. WNA tersebut juga mengalami penyakit penyerta antara lain diabetes dan hipertensi. Dua pasien positif corona lainnya, yaitu kasus ke-6 dan 14 dalam kondisi membaik dan siap dipulangkan. Hasil laboratorium keduanya dinyatakan negatif virus corona. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan ada 27 pasien positif virus corona yang sedang dalam perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Pemerintah menerbitkan sejumlah protokol penanganan penyebaran virus corona di lingkungan institusi pendidikan, area dan transportasi publik, protokol kesehatan dan komunikasi publik. Berbagai daerah dan institusi pendidikan menerbitkan surat edaran untuk merespon langkah pemerintah tersebut. Universitas 11 Maret atau UNS Solo menerbitkan surat edaran meminta mahasiswa, karyawan dan dosen UNS menunda bepergian ke luar negeri. Rektor UNS Profesor Jamal Wibowo mengatakan surat edaran ini merupakan bentuk antisipasi penyebaran virus corona di lingkungan kampus.
Kita juga sekarang melakukan edaran itu supaya hati-hati untuk memberikan izin bagi dosen dan mahasiswa karyawan kita yang ingin keluar negeri.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dari Indonesia, kunjungan Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima ke Indonesia tidak hanya membawa benda-benda bersejarah seperti keris Diponegoro untuk dipulangkan ke tanah air.
Janji investasi juga disuarakan terkait kehadiran sekitar 190 pengusaha yang menyertai kedatangan Raja Willem.
Dalam korespondensi antara dua pejabat Belanda pada 11 sampai 15 Januari 1831 disebutkan tentang sebuah keris milik Pangeran Diponegoro. Seorang tentara Belanda, Kolonel J.B. Clarence, telah menawarkan keris itu kepada Raja Belanda ketika itu, Willem I. Keris itu menjadi benda penting bagi Indonesia karena bagian dari sejarah era kolonial. Keris Diponegoro secara resmi diserahkan kembali ke Indonesia dan akan disimpan di Museum Nasional. Tentu saja selama menjajah Indonesia, Belanda tidak hanya membawa keris tetapi juga begitu banyak benda bersejarah. Upaya pemulangan terus dilakukan. Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik penyerahan kembali keris Diponegoro.
Tidak apa-apa, yang penting kan kembali. Perkara di Museum Nasional tidak apa-apa. Ya, jadi kalau bisa juga tidak hanya itu ya, tapi naskah-naskah yang lain mungkin juga memungkinkan atau barang yang lain. Sejarah bagi suatu seperti keris kan yang bagi orang Jawa kan itu kan punya nilai gitu.
Sri Sultan menyampaikan itu usai menerima kunjungan Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima di Keraton Yogyakarta. Keris Diponegoro turut dipajang ketika Jokowi menyambut kedatangan Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima di Jakarta. Sama pentingnya dengan kehadiran keris itu kembali ke tanah air, Raja Willem juga menyampaikan permintaan maaf atas apa yang sudah terjadi pada dua bangsa di masa lalu. Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Sri Margana menyebut permintaan maaf adalah awal yang baik bagi Indonesia dan Belanda.
Saya kira permintaan maaf itu menunjukkan suatu keinginan yang serius dari Belanda untuk memulai hubungan yang baru. Nah itu orang Indonesia harus bisa menerima dengan lapang dada, harus bisa berbesar hati menerima permintaan maaf itu.
Tidak hanya keris Diponegoro yang kali ini dibawa Raja Willem dari Belanda ke Indonesia, janji investasi juga disuarakan terkait kehadiran sekitar 190 pengusaha yang menyertai kedatangan Willem. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda, I Gusti Agung Wesakapuja menyebut Indonesia dan Belanda adalah mitra yang saling menguntungkan terkait ekonomi.
Kita kan punya sejarah masa lalu yang panjang. Kedua, Belanda ini adalah investor Indonesia nomor satu di Eropa. Maka ingin mereka terus melanjutkan komitmen ekonominya. Begitu juga dengan Indonesia. Surplus perdagangan kita dengan Belanda ini kan besar sekali.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Organisasi Kesehatan Sedunia WHO hari Rabu menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi dan memperingatkan bahwa situasi akan lebih buruk.
Dirjen WHO memperkirakan jumlah penderita, jumlah kematian, dan jumlah negara yang terimbas COVID-19 akan semakin banyak.
Pemerintah di seluruh dunia berusaha mengambil langkah-langkah untuk mengatasi wabah virus corona yang menyebar luas, yang sejak Desember telah menular ke lebih dari 118 ribu orang dan menewaskan sekitar 4.300 orang di 114 negara. Dirjen Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan organisasinya telah membunyikan bel alarm dengan keras dan jelas, dan bahwa negara-negara masih bisa mengubah arah pandemi.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Karena itu, kami menilai bahwa COVID-19 bisa dikategorikan sebagai pandemi. Pandemi bukanlah kata yang digunakan dengan enteng atau gegabah. Ini adalah kata yang jika disalahgunakan bisa menimbulkan ketakutan yang tidak masuk akal atau penerimaan yang tidak bisa dibenarkan bahwa pertarungan itu menyebabkan penderitaan dan kematian yang tidak perlu.
Ia menambahkan 90% dari semua penderita virus corona terbatas pada 4 negara dan epidemi di 2 negara di antaranya, Tiongkok dan Korea Selatan, menurun secara signifikan.
Although this is the first coronavirus to be labeled as pandemic, at the same time we believe that it will be the first also to be able to be contained or controlled.
Meskipun ini adalah virus corona pertama yang diberi label pandemi, kami percaya bahwa ini akan menjadi pandemi pertama yang bisa diatasi atau dikendalikan.
Penyakit tersebut yang secara resmi dikenal sebagai COVID-19 pertama kali muncul di Tiongkok, tempat para pejabat kesehatan hari Rabu melaporkan 24 kasus baru. Walaupun terjadi penurunan dari puncak wabah di Tiongkok, negara itu kini menghadapi kenaikan jumlah kasus yang datang dari negara lain. Itu mendorong pejabat di Tiongkok memerintahkan siapapun yang datang dari luar negeri agar mengkarantina diri selama 14 hari. Italia meniru langkah Tiongkok. Setelah negara itu menjadi pusat wabah kedua, dengan lebih dari 10.000 penderita dilaporkan sejauh ini. Dan penderita di banyak negara lain terkait dengan orang-orang yang kembali dari Italia. Ancaman virus corona hari Rabu mendorong Kanselir Jerman Angela Merkel memperingatkan hingga 70% populasi Jerman pada akhirnya mungkin tertular jika kondisi saat ini berlanjut. Hampir 1.300 orang telah tertular sejauh ini di Jerman dan 2 meninggal. Pejabat-pejabat Amerika semakin prihatin sementara jumlah kasus di negara ini melampaui 1.000. Ketika ditanya dalam sidang Kongres hari Rabu apakah wabah terburuk akan terjadi, Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional Amerika, Anthony Fauci, menjawab, "Saya bisa mengatakan kita akan melihat lebih banyak penderita dan keadaan akan menjadi lebih buruk daripada sekarang." Rekomendasi agar tidak menghadiri pertemuan massal telah menyebabkan banyak pembatalan acara di seluruh dunia. Pertandingan Liga Primer antara klub sepak bola Inggris Manchester City dan Arsenal yang dijadwalkan Rabu malam ditunda setelah beberapa pemain dan staf Arsenal mengkarantina diri karena mereka pernah kontak dengan pemilik klub lain yang dinyatakan positif tertular virus tersebut. Karlina Amkas, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pertemuan menteri-menteri luar negeri kelompok 7 negara industri yang dijadwalkan di Pittsburgh, Amerika, tanggal 24 dan 25 Maret ini akan diadakan lewat telekonferensi untuk mencegah meluasnya perebakan virus corona. Kata juru bicara Departemen Luar Negeri pada hari Rabu, pemerintah Amerika telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri G7 itu lewat telekonferensi supaya para peserta tidak perlu datang ke Pittsburgh. Pertemuan itu akan dihadiri oleh 7 negara industri besar, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, Kanada, dan Inggris. Dan kemungkinan besar akan membahas berbagai krisis yang sedang melanda dunia yang disebabkan oleh perebakan virus corona. Konferensi itu juga akan menyusun agenda untuk pertemuan puncak G7 yang akan diadakan di dekat kota Washington DC pada bulan Juni. Sementara itu, sejumlah negara Eropa hari Rabu mengumumkan penutupan sekolah dan universitas juga memberlakukan pembatasan perjalanan lebih lanjut. Berbagai acara olahraga dan kebudayaan juga dibatalkan karena semakin meluasnya virus corona di Eropa dan makin banyak kematian yang disebabkan olehnya.
Jumlah penderita di seluruh dunia lebih dari 118.000 orang dan 4.300 orang telah meninggal, termasuk peningkatan tajam kematian di Italia dan Iran, kata kantor berita AFP. Puluhan juta penduduk Italia, negara yang merupakan pusat perebakan virus corona di Eropa, telah dikenai karantina, sehingga jalan-jalan tampak kosong dan toko-toko tutup. Pemerintah telah menyediakan dana sampai 28 miliar dolar untuk bantuan uang tunai bagi hotel-hotel dan restoran yang tutup, dan juga bantuan bagi penduduk dengan menunda pembayaran cicilan hutang rumah mereka. Bahkan, sejumlah negara yang hanya mencatat sedikit penderita virus corona seperti Polandia dan Ukraina telah menutup sekolah-sekolah dan menjalankan sejumlah langkah pengamanan lainnya. Pemerintah Austria mengatakan akan menutup semua museum dan menghentikan layanan kereta api ke dan dari Italia. Kendati keadaan di Tiongkok tampak membaik, dan para pejabat di Provinsi Hubei di mana epidemi itu dimulai mengatakan pemilik bisnis bisa memulai kembali kegiatan mereka, para pejabat telah mengumumkan bahwa semua penumpang internasional yang tiba di Beijing harus masuk karantina selama 2 minggu. Dari Washington DC, tim VOA.
VOA This Morning, sebuah tornado besar melanda bagian timur kota Nashville di negara bagian Tennessee pada dini hari 3 Maret lalu.
Kekuatan tornado itu begitu dahsyat sehingga meluluhlantakan rumah-rumah, menumbangkan pohon-pohon, dan menerbangkan berbagai benda yang berada di jalur puting beliung raksasa itu.
Namun, warga yang terimbas segera bangkit dan bergotong royong dalam upaya pemulihan pasca bencana tersebut.
Warga kota Nashville masih tertidur lelap pada dini hari Selasa 3 Maret lalu ketika tornado raksasa datang disertai suara gemuruh dan menghantam bagian timur kota yang dikenal sebagai jantung musik country itu. Tornado itu begitu besar dan kuat dengan pusaran angin berkecepatan hingga 260 km per jam. Walaupun menurut ramalan cuaca telah diantisipasi akan datangnya badai, namun banyak warga tidak menyangka akan sebesar itu, apalagi berada di jalur yang dilalui oleh puting beliung raksasa itu. Selain mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar, tornado itu juga menewaskan sedikitnya 25 orang dan mencederai banyak lainnya. Sarah Brown adalah seorang warga Nashville. Kepada VOA, dia bercerita tentang tornado yang datang tiba-tiba pada pagi buta itu.
Well, I went to bed on Monday night. I didn't realize there was any bad weather coming. I woke up a little bit during the storm, but
saya beranjak tidur pada Senin malam. Saya tidak menyadari ada cuaca buruk yang akan datang. Saya terbangun sedikit ketika berlangsung badai, tetapi berpikir itu hanya badai biasa. Jadi saya kembali tidur, dan ketika saya bangun pada pagi hari, saya menyadari tornado telah melewati sisi timur kota Nashville, yang merupakan sisi lain dari tempat kami tinggal. Jadi kami tidak mengalaminya secara langsung. Tetapi saya benar-benar khawatir karena banyak teman dan rekan kerja saya tinggal di jalur yang langsung dilalui tornado itu.
Jonathan Permadi, seorang warga Indonesia yang menjadi guru di Nashville, Tennessee, juga tidak ketinggalan. Dia ikut menjadi relawan, terutama karena sekolah tempat dia mengajar ditutup selama seminggu. Kepada VOA, Jonathan Permadi berkisah tentang apa yang dilihatnya pasca tornado.
Ada banyak rumah, tempat-tempat bisnis, pohon-pohon, dan benda-benda lain yang dilewati tornado, tercabut dan hancur. Banyak tiang listrik juga tercabut dan ambruk sehingga aliran listrik mati untuk banyak rumah. Keadaannya sangat menyedihkan, terutama karena ada korban manusia, ada orang-orang yang meninggal dan luka-luka. Jadi warga Nashville mengalami peristiwa yang dramatis dan akan makan waktu untuk pulih.
Sarah mengatakan para petugas tanggap darurat bekerja sangat baik dan warga dari segala lapisan masyarakat ikut bahu-membahu dalam membantu warga yang terimbas langsung oleh bencana itu.
I think everyone responded really well and the general public too. Everyone came out.
Saya kira semua orang merespons dengan sangat baik dan masyarakat umum juga. Semua orang keluar begitu mereka mendengar ada bencana, bahkan pada tengah malam dan bahkan untuk beberapa hari berikutnya. Ada banyak sukarelawan, bahkan terlalu banyak, sehingga sebagian ditolak karena terlalu banyak orang di jalan untuk membantu. Jadi komunitas bersatu dan bahu-membahu. Mereka sangat kuat mendukung semua orang.
Para relawan mengerjakan berbagai hal, mulai dari memotong pohon yang tumbang sampai membersihkan jalan.
Pergi ke neighborhood Nashville Utara, dan ada banyak banget rumah-rumah yang terhancur di sana, dan ada banyak banget benda-benda yang di jalan, ada rumah-rumah yang benar-benar hancur, jadi kita memotong pohon lah yang jatuh di jalan, dan terus dibersihkan.
Menurut berbagai sumber, kerugian materi akibat bencana alam tornado di Nashville ini diperkirakan mencapai sedikitnya 2 miliar dolar atau sekitar 28 triliun rupiah.
Virus corona paling berbahaya bagi orang tua dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah.
Sejak kematian pertama di Amerika yang terjadi di fasilitas perawatan warga lanjut usia di negara bagian Washington, ada kekhawatiran mendalam di antara para ahli kesehatan, para pasien dan keluarga mereka bahwa fasilitas perawatan lansia sangat rentan.
Kematian pertama akibat virus corona di Amerika terjadi di Life Care Center, panti lansia di Kirkland, negara bagian Washington pada akhir Februari. Sejauh ini, lebih dari 20 orang telah meninggal di negara bagian itu. Sebagian besar dari mereka adalah penghuni fasilitas di Kirkland itu. Sekarang adalah waktu yang memilukan bagi Vanessa Phelps. Ibunya berusia 90 tahun adalah salah seorang penghuni Life Care Center. Dia belum bisa menemuinya sejak diberlakukan lockdown atau larangan keluar masuk di panti lansia itu. Vanessa mengisahkan tentang keadaan ibunya di panti itu.
So she's feeling claustrophobic, depressed, stressed.
Dia merasa sesak, tertekan, stres. Dalam seminggu ini dia merasakan tekanan karena staf dan saya tidak bisa mengunjunginya.
Itulah jenis skenario yang dikhawatirkan oleh para ahli kesehatan. Seiring dengan jumlah kasus yang terus meningkat, para ahli semakin khawatir akan penyebaran COVID-19 di fasilitas perawatan orang tua di seluruh Amerika, seperti disampaikan oleh Dr. Glenn Wortman dari Rumah Sakit MedStar Washington.
It is a concern, and I think the experience out of Washington State has been.
Ini merupakan keprihatinan, dan saya kira pengalaman di negara bagian Washington telah mencerahkan bahwa virus ini mematikan bagi orang tua dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi di fasilitas-fasilitas yang berpenghuni kelompok-kelompok lansia, mereka perlu bekerja sangat keras agar virus tidak keluar dari fasilitas mereka.
Dr. Anne Shukat, Wakil Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, merasakan kekhawatiran yang sama.
The situation in Washington State is tragic. An outbreak in
situasi di negara bagian Washington itu tragis. Wabah di fasilitas perawatan jangka panjang adalah salah satu hal yang kami khawatirkan sejak awal.
Bagian dari kekhawatiran itu adalah kurangnya alat tes virus corona secara umum. Jadi penghuni fasilitas perawatan lanjut usia dikarantina sementara mereka menunggu, sehingga menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian bagi anggota keluarga mereka, seperti dialami Vanessa Phelps.
If emergencies happen like this, you should be prepared.
Jika keadaan darurat terjadi seperti ini, kita harus siap. Pisahkan orang-orang yang terjangkit dan yang tidak terjangkit. Periksa semua orang. Saya telah diperiksa 2 kali dalam periode 7 hari. Tetapi, sekalipun ibu saya belum pernah diperiksa. Ini tidak dapat diterima.
Para ahli kesehatan mengatakan mereka kini melakukan itu dan memberi pedoman bagi fasilitas-fasilitas serupa di seluruh Amerika apabila virus menyerang. Para staf dan pengunjung juga diberitahu agar melakukan karantina diri sendiri selama 2 minggu jika mereka merasa telah terpapar virus corona.
Percetakan uang resmi Kerajaan Inggris, Royal Mint, awal bulan ini meluncurkan koin emas baru seberat 7 kg dengan nilai nominal tertinggi dalam sejarah 1100 tahun percetakan itu untuk menyambut pemutaran film terbaru James Bond.
Percetakan uang resmi Kerajaan Inggris, Royal Mint, awal bulan ini meluncurkan koin emas baru seberat 7 kg dengan nilai nominal tertinggi dalam sejarah 1100 tahun percetakan itu untuk menyambut pemutaran film terbaru James Bond. Saya Karina Amkas, berikut laporan selengkapnya dalam VOA Infotainment.
Why would I betray? We all have our secret. We just didn't get to yours yet.
Koin baru yang unik itu diluncurkan untuk menyambut perilisan film ke-25 James Bond, No Time to Die, biasa disebut Bond 25. Koin itu ditaksir bernilai 7.000 pound sterling, setara 9.000 dolar atau 8.000 euro. Berdiameter 185 mm, koin itu menjadi yang terbesar yang pernah dibuat Royal Mint. Brukir gambar mobil favorit mata-mata fiksi Inggris itu, Aston Martin DB5 dan plat nomor BMT 216A yang terkenal, plus laras senapan, koin itu menambah koleksi koin dan batang logam yang diluncurkan untuk menyambut No Time to Die, yang rencananya ditayangkan perdana di London akhir bulan ini, tetapi kemudian ditunda menjadi 12 November akibat penularan virus corona. Koleksi itu mencakup koin emas dengan berat 2 kg, 1 kg, dan 5 ons dengan nilai nominal mulai dari 10 pound sterling hingga 2.000 pound sterling serta sejumlah perak dan koin lain. Royal Mint tidak merilis daftar harga keping emas 7 kg itu, tetapi harga eceran yang direkomendasikan dari koin yang 2 kg adalah 129.990 pound sterling. Seri desain itu berfokus pada citra ikonik dari film-film Bond, ujar perancang Christian Davis dan Matt Dent dalam pernyataan. Menyeimbangkan detail rancangan dengan apa yang bisa dicapai dalam produksi adalah tantangan. Dan yang paling rumit adalah roda DB5, tambah mereka.
Name? Bond. James Bond.
So you're not the...
Dalam film terbaru petualangan mata-mata Inggris itu, yang akan diputar di Amerika mulai 25 November, dikisahkan, Bond ditarik keluar dari masa pensiunnya di Jamaika oleh teman lamanya yang juga agen CIA, Felix Leiter. Diperkirakan, ini akan menjadi film terakhir aktor Daniel Craig sebagai agen 007 setelah ia membintangi 4 film James Bond sebelumnya. Karlina Amkas, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning. Nah, tadi kita lagi-lagi sudah mendengarkan kabar terbaru mengenai James Bond. Dan juga itu tadi menarik ya, Royal Mint itu mengeluarkan, apa tadi, koin ya?
Koin emas katanya, wow, yang punya nilai tertinggi dalam sejarah, yeah, perusahaan itu mengeluarkan koin.
Iya, yeah. Nah tapi sayangnya memang James Bond-nya ini harus diundur ya, karena memang, yeah, ada penyebaran virus corona ini di mana-mana.
Betul, jadi memang agar lebih membludak jumlah, yeah, penontonnya, jadi diundur dulu aja deh.
Iya, yeah, sampai ke November. gambar ya, daripada nggak ada yang nonton.
Bioskopnya sepi, ya kan?
Iya, iya.
Mungkin
ya,
sekarang kita saatnya untuk menikmati dulu lagu dari Billie Eilish ya.
Oh iya, itunya dulu aja, jadi sedikit-sedikit aja ya yang dikeluarin. Mulai dari Coin, terus juga lagunya.
Nanti apa lagi ya kira-kira yang bakal keluar?
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono langsung dari studio VOA di Washington, D.C.
Seperti biasa di VOA This Morning akan ada beragam berita menarik yang kami hadirkan. Salah satunya tentang pakar kesehatan Amerika Serikat yang memuji keputusan tim kampanye calon kandidat Presiden Joe Biden dan Bernie Sanders yang membatalkan rally atau rapat umum untuk menghindari potensi penyebaran virus corona.
Selain itu, nantikan obrolan reporter VOA Irfan Ihsan dengan Bedi Gunawan seputar dampak penyebaran virus corona yang menyebabkan pembatalan atau penundaan berbagai acara, tentunya dalam In Case You Missed It.
Jangan lupa ya, In Case You Missed It juga dapat disimak lewat podcast di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Ya, dan nanti kita akan simak informasi selanjutnya, namun kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, saya Madeoni. Kanada mengumumkan pendanaan sebesar 1 miliar dolar untuk membantu petugas kesehatan mengatasi meningkatnya jumlah kasus baru dan untuk membantu pekerja Kanada yang dipaksa untuk mengisolasi diri. Dana itu akan membantu pembelian masker dan persediaan lain bagi petugas kesehatan serta mendanai penelitian vaksin.
Our government will be creating a $1 billion COVID-19 response fund, which will provide money to the provinces and territories to deal with preparation and mitigation for the virus.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan ia juga melonggarkan pembatasan pembayaran asuransi kerja bagi orang-orang yang tidak bekerja karena sakit dengan membebaskan masa tunggu untuk menerima manfaat. Trudeau mengatakan Kanada sejauh ini beruntung. Kanada sampai Rabu pagi memiliki 93 kasus yang dikonfirmasi dan 1 kematian. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Rabu menetapkan wabah virus corona yang menyebar dengan cepat sekarang menjadi pandemi dan memperingatkan kemungkinan terburuk pada masa mendatang. Dalam 2 minggu terakhir, jumlah kasus COVID-19 di luar Tiongkok telah meningkat 13 kali lipat dan jumlah negara yang terkena dampak meningkat 3 kali lipat, kata Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Rabu.
And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction.
Tedros mengatakan WHO sangat prihatin baik dengan tingkat penyebaran dan keparahannya maupun tingkat kelambanan pengambilan tindakan. Dalam beberapa hari dan minggu mendatang, kami memperkirakan jumlah kasus COVID-19, kematian dan negara yang terkena dampak meningkat lebih tinggi lagi, katanya. Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia berusaha mengambil langkah-langkah untuk mengatasi wabah virus baru corona yang terus berubah dan sejak Desember telah menginfeksi lebih dari 118.000 orang serta menewaskan sekitar 4.300 di 114 negara. Taliban hari Rabu menolak perintah pemerintah Afghanistan yang memungkinkan pembebasan bersyarat ribuan tahanan pemberontak dengan menyebut tindakan Kabul sebagai pelanggaran atas perjanjian yang baru-baru ini ditandatangani oleh Taliban dengan Amerika. Jelas dalam teks perjanjian Amerika-Taliban dinyatakan, ke-5.000 tahanan kami akan dibebaskan tanpa syarat dan sebelum dimulainya negosiasi damai intra-Afghanistan, kata juru bicara Taliban Suhail Shahin kepada VOA. Menurut kesepakatan itu, kelompok pemberontak juga terikat untuk membebaskan 1.000 tahanannya, sebagian besar pasukan keamanan Afghanistan. Sekarang, jika mereka, pemerintah Afghanistan tidak ingin membebaskan 5.000 tahanan itu, tentu saja mereka menghalangi jalan untuk membuka pembicaraan intra-Afghanistan, kata Shahin yang berbicara melalui telepon dari kantor politik kelompok itu di Qatar, tempat perjanjian Amerika-Taliban ditandatangani pada tanggal 29 Februari lalu. Negara-negara bagian dan kota-kota di Amerika merespon pandemi virus corona dengan melarang pertemuan besar untuk memperlambat penyebaran virus itu. Negara bagian Washington hari Rabu diperkirakan akan mengumumkan larangan pertemuan untuk lebih dari 250 orang di kota Seattle dan sekitarnya. Setidaknya 24 orang di negara bagian itu yang paling terimbas di Amerika meninggal akibat COVID-19, sebagian besar di daerah Seattle. Larangan itu akan berlaku untuk lebih dari 4 juta orang. County dan kota San Francisco di California telah memerintahkan larangan acara yang dihadiri 1.000 orang atau lebih. Golden State Warriors dari National Basketball Association hari Rabu mengumumkan pertandingan besok malam melawan Brooklyn Nets akan dimainkan tanpa penonton. Di Washington DC, ibu kota Amerika, para pejabat kota mendesak penundaan pertemuan massa yang tidak penting yang dihadiri sekurangnya 1.000 orang. Rekomendasi itu akan tetap berlaku sampai akhir bulan. Pemerintah Sudan mengatakan agen-agen FBI telah tiba di Khartoum untuk membantu penyelidikan terkait upaya pembunuhan hari Senin terhadap Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Serangan bom mobil terhadap iring-iringan Hamdok terjadi di ibu kota Sudan Senin. Hamdok lolos tanpa cedera dan belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Menteri Informasi Sudan, Faisal Muhammad Saleh, mengatakan agen-agen keamanan telah menangkap sejumlah warganya dan warga asing sehubungan dengan serangan itu. Amerika menuduh pemerintah-pemerintah otoriter di seluruh dunia menindas rakyat dengan pelanggaran dan perlakuan kejam terhadap hak asasi manusia. Sekian berita dunia, saya Madioni.
VOA This Morning, pakar kesehatan Amerika Serikat memuji keputusan tim kampanye Biden dan Sanders untuk membatalkan rally atau rapat umum masing-masing calon kandidat presiden pada hari Selasa untuk menghindari potensi penyebaran virus corona.
Dengan berlangsungnya pemilihan pendahuluan untuk memperebutkan nominasi calon presiden Partai Demokrat, sejumlah pejabat mempertimbangkan rencana cadangan jika infeksi COVID-19 menjadi lebih luas.
Rally malam hari untuk merayakan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan pendahuluan yang seharusnya dilangsungkan di Cleveland, Ohio, tiba-tiba dibatalkan pada hari Selasa, 11 Maret, karena khawatir terhadap perebakan virus corona. Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden menjangkau pesaing utamanya, Senator Vermont Bernie Sanders, yang juga membatalkan rapat umum karena khawatir pada COVID-19. Joe Biden, salah satu kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, mengemukakan.
And I want to thank Bernie Sanders and his supporters for their time.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bernie Sanders dan para pendukungnya atas semangat dan antusiasme yang tak kenal lelah. Kita punya tujuan bersama dan akan mengalahkan Donald Trump bersama-sama. Kita akan mengalahkannya.
Beberapa pakar kesehatan memuji gerakan kedua kubu kampanye tersebut. Shelley Payne, Direktur Pusat Pengendalian Infeksi La Montaigne pada University of Texas di Austin, memaparkan.
Campaign rallies are a perfect place to spread viruses.
Rally kampanye berpotensi besar menjadi tempat penyebaran virus, virus yang mengganggu pernapasan. Di sana banyak orang berkumpul dan bersemangat dan kandidat masing-masing. Mereka berpelukan, berjabat tangan. Orang-orang berteriak penuh semangat segala macam hal yang memungkinkan mereka menyebarkan virus terkait pernapasan.
Kedua kandidat membatalkan pertemuan massal tersebut setelah berkonsultasi dengan sejumlah pejabat kesehatan setempat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mendesak seluruh warga untuk menunda pertemuan-pertemuan besar, tetapi menyebutkan keputusan untuk melangsungkan beberapa rally tergantung pada pertimbangan masing-masing tim kampanye. Anthony Fauci dari National Institute of Allergy and Infectious Disease berpendapat.
You know, I can't comment on campaign rallies. It really depends.
Saya tidak dapat berkomentar terkait rally masing-masing kampanye. Hal itu sangat tergantung. Seperti yang telah kami sampaikan, peristiwa yang kita alami saat ini merupakan sesuatu yang terus berkembang.
Dengan sejumlah pemilihan pendahuluan yang tersisa, para pejabat pemilihan di banyak negara bagian menghadapi pertanyaan sulit, yakni apa yang harus dilakukan jika karantina total diberlakukan. Shelley Payne dari Pusat Pengendalian Infeksi La Montaigne pada University of Texas lebih jauh mengatakan,
"This is the disease that we don't yet fully understand.
Penyakit corona ini belum sepenuhnya kita pahami. Tampaknya punya masa inkubasi yang lebih lama dan beberapa virus pernapasan lainnya. Jadi penyebaran COVID-19 bisa terjadi sebelum orang-orang menyadari sepenuhnya mereka telah terinfeksi. Kami belum sepenuhnya tahu seberapa besar daya infeksinya, seberapa mudah virus itu tersebar."
Sementara itu, beberapa kelas di sejumlah universitas ditunda, banyak konferensi dan acara-acara festival dibatalkan. Perusahaan-perusahaan sekarang menerapkan telework atau bekerja dari rumah dan juga sejumlah langkah untuk menjaga jarak dengan orang lain. Metri Nigyopani, Voice of America, Washington DC.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Pakaian luar angkasa telah membatasi para astronot untuk dapat bergerak dengan leluasa.
Untuk itu, NASA telah bekerja sama dengan sekelompok mahasiswa teknik Norwegia menguji sarung tangan yang dapat mengontrol peralatan dengan hanya satu gerakan tangan.
Pakaian luar angkasa telah membatasi para astronot untuk dapat bergerak dengan leluasa. Untuk itu, NASA telah bekerja sama dengan sekelompok mahasiswa teknik Norwegia menguji sarung tangan yang dapat mengontrol peralatan dengan hanya satu gerakan tangan. Dr. Pascal Lee, seorang ilmuwan planet dan direktur proyek Houghton Mars NASA, mengatakan,
pakaian luar angkasa yang dilengkapi dengan sarung tangan pintar dapat menjadi solusi.
Dr. Pascal Lee has literally gone to
Pascal Lee benar-benar telah pergi ke ujung bumi untuk menguji peralatan NASA itu,
kata juru bicara dari proyek Houghton Mars NASA. Dr. Pascal Lee menambahkan,
kami ingin para astronot pergi ke Mars menjadi penjelajah yang efektif untuk mengambil batu dan berpotensi memeriksa fosil serta mencari kehidupan di sana. Semua ini membutuhkan keterampilan. Ketika diberi tekanan, pakaian luar angkasa menjadi kaku dan membuat para astronot kesulitan dalam memindahkan apapun. Jari-jarinya pun sulit digerakkan.
Menurut perwakilan dari Intention, Dr. Pascal Lee secara kebetulan telah bertemu dengan beberapa mahasiswa teknik dalam sebuah konferensi di Norwegia dan menemukan solusi yang tepat untuk sarung tangan yang lebih baik bagi para astronot.
Para astronot cukup hanya mengenakan sarung tangan pintar itu sehingga dapat melambaikan tangannya dengan lincah dan kemudian mengendalikan peralatan dari pesawat tanpa awak ini dengan mulus. Tidak perlu ilmu ruang angkasa untuk mengetahui bahwa sarung tangan ini memiliki aplikasi potensial dalam mengeksplorasi ruang angkasa.
Magnus Arving, co-founder dan co-CEO dari Intention, mengatakan,
Pascal
telah mengundang kami untuk bergabung dengan proyek NASA Houghton Mars pada musim panas yang akan datang dan tentunya akan menjadi hal yang luar biasa.
Dr. Pascal menambahkan,
untuk melakukan pengujian lapangan, kami akan pergi ke Pulau Devon di Kutub Utara, satu tempat yang paling mirip Mars di bumi.
Menurut pejabat dari NASA Houghton Mars, kolaborasi dengan para mahasiswa itu telah menghasilkan kesuksesan untuk membentuk sebuah perusahaan bernama Intention. Magnus Arving, co-CEO Intention, mengatakan,
tahun ini kami akan bekerja sama lagi dengan NASA Houghton Mars untuk menguji operasi dari kegiatan lain, seperti kontrol ATV.
Sarung tangan pintar dapat melakukan banyak hal, tetapi tidak dapat memberikan peringatan pada saat mendekati beruang kutub. Untungnya, ada Apollo. Halo, Apollo.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Morning, dunia kini sedang melancarkan perang melawan plastik, khususnya sampah plastik.
Tapi perusahaan mainan Denmark Lego yang terkenal dengan blok-blok plastik kecil beraneka warna yang bisa disambung-sambung untuk membuat berbagai bentuk bangunan, kendaraan, atau karya fantasi lainnya akan terus membuat mainan plastik itu.
Plastik dalam segala bentuknya yang semula merupakan hasil sampingan industri minyak dan petrokimia, kini merupakan 14% dari seluruh produksi minyak. Badan Energi Internasional atau IEA memperkirakan menjelang tahun 2050, sekitar 50% kenaikan permintaan minyak akan digunakan untuk membuat plastik. Forum Ekonomi Dunia bahkan memperkirakan produksi plastik akan naik 2 kali lipat dalam 20 tahun ke depan. Kembali ke mainan plastik yang disebut Lego ini, pembuatnya bertekad menjadikan blok-blok plastik kecil itu 100% bisa dipertahankan, alias tidak akan merusak lingkungan. Kata Tim Brooks, kepala bagian Corporate Responsibility yang bertanggung jawab atas produk Lego itu, perusahaannya akan menyesuaikan diri dengan tuntutan konsumen dan persyaratan lingkungan yang tidak menghendaki adanya sampah plastik. Studi yang diadakan oleh NPD, sebuah badan riset pemasaran, menunjukkan 47% orang yang membeli hadiah Natal kini tidak mau membeli hadiah mainan yang terbuat dari plastik atau dikemas dengan bahan-bahan plastik. Para pembuat mainan sibuk mencari solusi alternatif untuk tidak membuat bahan-bahan mainan dan pembungkusnya yang terbuat dari plastik. Tapi Lego yang kantor pusatnya terdapat di kota Billund, Denmark, tidak berencana akan sama sekali meninggalkan plastik, tapi akan memperbaiki bahan-bahan yang digunakannya untuk membuat blok-blok ikonik bisa digunakan dalam waktu lama. Kami ingin menggunakan plastik dengan cara yang bertanggung jawab, khususnya dalam produk yang berkualitas tinggi dan tahan lama, kata Tim Brooks lagi. Untuk saat ini, 2% atau 80 dari 3.600 bagian blok konstruksi Lego terbuat dari bahan-bahan polyethylene yang bahan pokoknya berasal dari gula tebu. Plastik dari bahan hayati itu dibuat menjadi pohon-pohon, daun-daunan, dan semak dalam tiap kotak Lego. Kata Tim Brooks, ia berharap para pelanggan tidak akan melihat perbedaan antara mainan yang terbuat dari plastik gaya lama dengan mainan yang terbuat dari bahan-bahan baru tersebut. Karena semua bagian itu harus punya sifat-sifat atau karakteristik fisik yang sama dengan bagian-bagian Lego yang dibuat sebelumnya dalam hal kekuatan, warna, dan kemampuan untuk menempel dengan kuat pada bagian lainnya dan bisa dikombinasikan dengan bagian-bagian Lego yang lebih tua. Pembuat Lego mengatakan Lego Bricks atau bagian-bagian Lego yang dibuat sekarang masih kompatibel dengan Lego Bricks yang dibuat pada tahun 1950-an dan karena itu memperkirakan 96% konsumennya akan terus memberikan mainan tersebut kepada anak-anak mereka sebagai mainan abadi yang populer. Dari Washington, Isa Ismail, Metrini Giovanni, Voice of America.
You missed it.
Bersama Irfan Ihsan, sekarang saatnya In Case You Missed It atau ICYMI yang bisa Anda dengarkan juga melalui podcast kami. Penyebaran virus corona atau COVID-19 hingga saat ini masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan jumlah orang yang terjangkit virus corona di seluruh dunia sudah menembus angka 100 ribu orang. Dan tentu saja masih terus bertambah karena penyebaran virus corona yang begitu cepat. Hal ini juga berdampak pada pembatalan atau penundaan berbagai acara, besar atau kecil, dari pertemuan para petinggi negara, pameran, pertandingan olahraga, dan lain-lain. Termasuk juga berbagai festival seni, seperti di Amerika Serikat, yang belum lama ini dibatalkan adalah Festival dan Konferensi Media Interaktif Seni, Film, dan Musik, South by Southwest, selama seminggu lebih di Austin, Texas. Dan juga baru saja diumumkan kalau Coachella, festival seni selama 2 weekend yang rencananya juga akan diikuti musisi Indonesia, ditunda hingga bulan Oktober. Nah, bagaimana dengan dampaknya di Indonesia? Terutama dampaknya bagi para seniman musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Bedi Gunawan dari Eventory, sebuah ekosistem dunia hiburan berbasis digital di Indonesia yang menghubungkan artis, musisi, atau pelaku seni lainnya dengan berbagai acara. Bedi Gunawan ini juga dari manajemen YWMF, Yofi Widianto Music Factory, Kahitna, juga Yofi Anuno. Halo, apa kabar Bedi?
Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Van, sehat Van?
Sehat, alhamdulillah saat ini masih sehat ya dan semoga kita sehat terus ya. Amin.
Dingin udara di sana?
Udah mulai anget nih sekarang nih, udah mengarah ke spring jadi udah mulai anget. Nah, Bedi ingin tahu sekarang seberapa besar nih dampak penyebaran virus corona terhadap berbagai event yang melibatkan artis atau musisi Indonesia?
Dampaknya sih lumayan besar karena kalau beberapa ada artis kita, saya bicara artis kita aja, itu Kahitna yang saya dengar, saya lihat schedule itu untuk bulan Maret 5 di cancel. Kemudian Yofi Nuno ada 3 kalau nggak salah. Terus yang menariknya lagi ada untuk Arsi. Arsi kebetulan Arsi Widianto di kita juga, anaknya Yofi, masih jalan dia di beberapa sekolah. Nah itu juga agak sedikit, buat kami agak sedikit membingungkan terus terang. Jadi tingkat safety-nya seperti apa, karena saya juga terus terang, saya bukan orang kesehatan, saya juga tidak mengerti. Yang pasti dari teman-teman musisi juga yang saya dengar, banyak sekali yang dibatalin jadi beberapa event. Bahkan yang kasihan lagi buat saya sih, ya saya sedih sih. Kita Kahitna ada main di pernikahan sahabat kita, itu pun pestanya dibatalin.
Oh, bahkan sampai pesta pernikahannya?
Mungkin akad nikahnya aja. Oh. Pesta pernikahan dibatalin. Jadi mungkin akad nikah aja kali ya, saya juga kurang tahu. Cuman yang pasti di situ Kahitna main di pesta pernikahannya, itu ikut dibatalin.
Dan ini sudah sejak kapan sebenarnya berbagai pembatalan ini terjadi?
ketika Pak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia positif punya suspek dua orang yang pertama kali. Suspek satu, suspek dua itu.
Oh, sejak itu langsung ya berbagai pembatalan terjadi?
Langsung.
Ada nggak sih kompensasi atau ya semacam ganti rugi lah atas pembatalan kontrak untuk event-event yang udah ditandatangani?
Oke, ada beberapa, sebenarnya ada klausul kontrak. Kalau kita berbicara klausul kontrak sih sebenarnya ketika mereka memberikan down payment, dan biasanya pelunasan ke A-2, tapi rata-rata sih kita sudah terima down payment bahwa dunia lagi pada sedih lah, Indonesia sedih. Kalau di manajemen kita reschedule aja, kita tunggu sampai kapan, terserah mereka siapnya kembali, tentunya juga dengan tanggal yang kita sepakati bersama.
Yeah.
Cuman ada beberapa yang di grup WA yang bilang bahwa ya kita meminta ganti rugi aja full lah, itu terserah masing-masing sih kalau udah begitu.
Nah sekarang berarti sambil, karena kan juga belum tahu sampai kapan ya, karena sampai saat ini pun juga belum diketemukan juga vaksinnya, apalagi untuk obatnya gitu.
Iya. Yeah.
Nah sementara ini apa yang dilakukan para artis atau musisi ini dengan banyak pembatalan ini?
Kita sih tetap terus berkarya, jadi berharap ini segera reda. Karena kalau bicara ngomongin konser, kita masih tetap jalan untuk program bulan Agustus. Kayak Kahitan nanti ada konser besar di 6 Agustus. Itu tetap kita meeting jalan, tetap kita booking tempat, tetap semua nggak ada yang berubah lah. Cuman kita juga tidak tahu apakah ini akan terus berkembang atau tidak. At least kita nawaitunya ya udah jalan terus aja lah gitu.
Oke. Dan sejauh ini pembatalan yang paling jauh nih sampai bulan apa nih?
Masih di Maret dan April masih cuman sounding. Kita jadi ada beberapa penyelenggara, kita masih negosiasi sama pihak sponsor ya, sabar ya. Jadi mereka belum memutuskan. Cuman mereka sudah mulai sounding untuk April, Mei.
Udah sounding bahwa siap-siap aja jika nanti ada pemberitahuan selanjutnya gitu ya.
Iya.
Ada rencana untuk event ke luar negeri nggak sebenarnya, dari Kahitna, dari Yovie Nuno?
Ada, ke Australia.
Itu gimana?
Ke Australia ya depending lagi, pasti. Pending udah juga. Otomatis.
Oke.
Okay. Pending juga. Kemudian sebenarnya juga saya agak sedikit nggak tahu. Sekali lagi saya bukan ahli kesehatan.
Ya.
Kalau kita bicara orang kerumunan di dalam sebuah konser, kemudian kita bicara kerumunan di dalam sebuah mall atau sekolah, sebenarnya tidak ada bedanya. Nggak tahu mungkin apakah nanti kita coba mengajukan ke yang berwenang ketika nonton konser, safety kesehatannya lah minimal kita ada screening untuk yang panas nggak boleh masuk, pakai alat tertentu apa itu, lagi coba kita pikirkan sih. Minimal tingkat nggak sampai berhenti banget lah gitu.
Ya, karena berdampaknya luas ya.
Iya, sangat-sangat besar sekali. Karena ya itu kasihan, pekerja seni kan nggak punya gaji dia.
Kan Benny juga tergabung juga di Ikatan Manajer Artis Indonesia ya. Ada nggak sih?
Ya, Imarindo.
Imarindo. Nah, ada nggak sih pembicaraan sesama manajer artis ini gitu, udah apa kumpul bareng mungkin terus berbicara mengenai satu rencana tertentu?
Sementara masih belum karena kita fokus kita sekarang dari, karena ngomongin bulan Maret tuh masih ribut dengan, bukan ribut, masih ini kita kompensasinya gimana nih, atau kita reschedule, masih masalah itu doang sih.
Sekarang ada lagi yang ingin disampaikan ke pendengar kita sekarang ini?
Untuk teman-teman ya tetap terus berkarya aja, kita berdoa, hanya itu yang bisa kita lakukan. Semoga badai ini cepat berhenti deh. Terus siapapun itu, pemerintah sudah bisa memberikan vaksin-vaksin biar teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang sakit bisa lekas pulih. Kemudian yang masih sehat, jaga kesehatannya, makan yang baik, makan yang sehat, cuci tangan, jangan lupa. Udah, itu aja sih sebenarnya, Pan.
Oke, terima kasih Bedi Gunawan atas waktunya. Dan kita juga terus berdoa semoga segera bisa teratasi, virus ini bisa segera ditangani, dan semua bisa kembali berjalan normal ya.
Amin. Terima kasih, Pan.
Oke, terima kasih Bedi. Salam buat semua teman-teman artis, musisi di Indonesia ya.
Iya.
Itu tadi obrolan kita bersama Bedi Gunawan dari Eventory, juga dari manajemen Kahitna, Yovie Widianto Music Factory, dan lain-lain. Seputar dampak dari penyebaran virus corona ini yang dirasakan para musisi atau seniman musik di Indonesia. Nah, pendengar, jangan lupa In Case You Missed It juga dapat Anda simak melalui podcast kami. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Morning. Nah, kalau misalnya ngomongin soal tadi yang ada di In Case You Missed It tentang betapa wabah virus corona ini berdampak terhadap banyak hal ya.
Betul.
Perekonomian, industri musik, para event organizers juga pasti ini, wah, mikir berkali-kali buat aduh gimana ini, ngebalikin refundnya dan lain sebagainya.
Iya, ya kan? Iya. Nah, kita juga udah mendengar kemarin Coachella, festival musik juga diundur sampai bulan November yang harusnya bulan April ini.
Padahal di Coachella tahun ini itu adalah kali pertamanya nanti beberapa musisi Indonesia
akan
bisa
tampil ya di panggung. Kan? Iya, di panggung di Amerika ini ya.
Rich Brian, Nicki dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong, Rich Brian, Nicki, Stephanie Putri juga batal tampil di Indonesia di Heads in the Clouds juga gara-gara virus corona ini
kan. Iya, takutnya kan ini memang kan mengundang banyak orang ya di satu tempat. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Juga harusnya nih malam ini di Washington DC ada konser Celine Dion. Itu juga di cancel.
Oh, itu yang posternya ada di halte-halte
ada
dan
mana-mana,
lain sebagainya.
Kan itu kayak iklannya udah banyak banget. Nah, tapi memang dikatakan dia katanya sakit. Jadi membatalkan di beberapa kota. Nah, orang-orang kan langsung berpikiran, hah, dia kena corona, gitu kan?
Oh, orang-orang justru berasumsi dan berspekulasi kalau dia yang terjangkit.
Iya, tapi tadi sudah diumumkan bahwa dia memang sudah dites virus corona, ternyata dia negatif. Yeah. Jadi emang dia sakit aja.
Iya, tapi sebetulnya dari sisi masyarakat atau penonton, konsumen konser-konser dan acara-acara publik ini juga menderita kerugian, apalagi buat mereka yang misalnya nih konsernya adanya di, itu kayak Coachella.
Di California.
California, mereka udah nabung untuk beli tiket pesawat, akomodasi selama di sana.
Iya, sudah dibeli sebelumnya ya.
Terus tiba-tiba kayak gini, mungkin ada yang beruntung bisa dapat full refund, ada juga yang udah nabung susah payah, ternyata harus cuma 50% atau bahkan nggak bisa sama sekali, itu kan itu yang sedih.
Itu sebetulnya kan sedih banget. Nah, ini ngomong-ngomong refund, saya jadi ingat kemarin saya sempat
ngomongin saya.
Saya sempat ngobrol sama yang punya travel haji. Kebetulan dia memang di Korea ya. Orang Indonesia punya travel haji di Korea. Nah, dia juga bilang gitu, aduh, ini jemaah saya udah pada bayar, udah nyampe airport, akhirnya gak bisa pergi kan, karena ditutup kemarin itu.
Betul.
Dan itu juga gak bisa di refund semuanya. Jadi dia udah hari itu harus berangkat, tapi ternyata harus di cancel semuanya dan tidak bisa di refund ke dia semuanya. Dan banyak juga yang akhirnya berpikir, aduh, tahun ini bisa berangkat haji enggak ya gitu.
Oh iya, apalagi biasanya kan kalau Ramadan itu banyak yang pengen ke sana untuk menikmati suasana Ramadan pas sambil umroh gitu kan.
Betul.
Haji itu kan berarti di
bulan Agustus, lah kan maju Juli.
Makanya jadi mungkin banyak yang ketar-ketir juga nih, apakah kita akan bisa tetap beribadah kesana
atau enggak gitu.
Betul sekali. Tapi sih mungkin yang harus tetap jadi perhatian untuk kita semua di tengah wabah virus corona, kemudian juga pernyataan WHO yang mengklasifikasikan kejadian saat ini sebagai pandemi, kita harus jangan panik, tapi kita harus tetap mawas diri dan jaga kesehatan, jaga kebersihan diri.
Nah, iya, jangan lupa cuci tangan, itu yang paling penting ya. Masih menunggu juga kabar terbaru nih, obatnya apa, masih khawatir, tapi ya itulah yang bisa kita lakukan sekarang, cuci tangan, hidup sehat,
dan jaga jarak juga sih dengan orang lain untuk sementara waktu ya. Bukan karena kita nggak mau bersentuhan atau nggak mau menunjukkan affection, tapi
memang harus begitu. Katanya 1 meter ya, 1 meter.
1 meter katanya, itu untuk menghindari mungkin ada kalau lagi bicara
muncrat.
Bersin muncrat juga, itu dihindari karena kan ini nggak boleh sampai masuk ke mulut, hidung, ataupun mata ya. Baiklah, kalau begitu, nah, VOA This Morning hari ini juga diproduksi oleh produser kita Erna Wiyasih bersama Isa Ismail, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.
Iya, dan jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com. juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Nah, jangan lupa untuk follow kami di media sosial, di Instagram dan Twitter @voaindonesia dan podcast VOA Indonesia, termasuk podcast In Case You Missed It tadi, yang bisa diakses melalui Apple dan Google Podcast, juga Spotify.
Terakhir, subscribe YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia, yang memuat siaran VOA This Morning, juga beragam berita terkini lainnya dari berbagai belahan dunia.